What they bring is, again, substantial military capability, a modern force.
Viņiem ir ievērojamas militārās spējas, viņiem ir moderni bruņotie spēki, viņi ir daudz ieguldījuši savos bruņotajos spēkos. Mani pārsteidz arī viņu augstā informētība par situāciju reģionā, informētība par situāciju jūrā un informētība par to, kas notiek debesīs virs pašu valsts, kā arī visā reģionā. Viņi šīs spējas ienesīs arī NATO. Tas palielinās mūsu spēju sekot līdzi tam, kas notiek jūrā un gaisa telpā.
Aerial domains.